Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές», και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο ανταποκριτής της εκπομπής στη Βαβαρία, ο Κώστας Στάτσης. Καλός φίλος, καλώς όρισες Κώστα, καλώς όρισες.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Και χαίρομαι που σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε έτσι για τις δράσεις του ελληνισμού εκεί. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα από τον δορυφόρο, το δορυφόρο μονάχου, αλλά και γενικώς και εσύ ο ίδιος μέσα από το δορυφόρο, αλλά κατά βάση εσύ Κώστα Στάτση, έχεις καταφέρει να ενώσεις τον ελληνισμό της Βαβαρίας. Είναι πολύ σημαντικό και να προβάλλονται οι δράσεις των Ελλήνων σε μια περιοχή όπως η Βαβαρία, που είναι και πολλοί Έλληνες εκεί, αλλά και να πιάνεστε χέρι-χέρι οι σύλλογοι, όλοι οι Έλληνες, όλοι μαζί. Και το βλέπουμε αυτό και στη δράση αλληλεγγύης. Δηλαδή όταν χαζεύω το δορυφόρο και βλέπω και ο Τάδε που μπορεί να είναι ένας γιατρός, και ο συγκεκριμένος ο Τάδε σύλλογος, και ο άλλος φορέας, όλοι μαζί στηρίζουν τη δράση αλληλεγγύης που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Είναι ένας τρόπος τελικά μέσα από αυτή τη δράση, εκτός από την προσφορά, να ενωθείτε.
Έτσι. Είναι πολύ σωστή η ανάλυση σου. Αυτός ήταν βασικά και ο στόχος της Ένωσης, στη δράση και στο στόχο. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό νομίζω ότι έχει επιτευχθεί, και το βλέπει κανείς από αυτό που ακριβώς είπες μόλις τώρα, ότι δηλαδή βλέπεις την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου που δεν έχει άμεση σχέση με τον οργανωμένο ελληνισμό, ότι συμμετέχει, παρουσιάζει μια ταινία από τις πολλές για να συγκεντρώσει και αυτή χρήματα και να συμμετέχει στην προσπάθεια. Βλέπεις τέτοιους φορείς οι οποίοι έχουν, όπως είπα, λιγότερη σχέση με τον οργανωμένο ελληνισμό, τους εθνικοτοπικούς τέλος πάντων. Οι μαθητές, θα έρθουν οι μαθητές και θα έχουν περίπτερο την μεθεπόμενη Κυριακή. Θα ετοιμάσουν μόνοι τους πράγματα. Και όλο αυτό θεωρώ ότι είναι η επιτυχία της κοινής δράσης.
Ναι. Και έχετε, θα ήθελα να θυμίσουμε μάλλον στους φίλους ακροατές για τη δράση αυτή, γιατί ουσιαστικά πάνω απ' όλα είναι μία δράση αλληλεγγύης, οπότε να θυμίσουμε μέχρι πότε μαζεύετε χρήματα και πού ακριβώς, σε ποια ιδρύματα θα πάνε. Και να πούμε ότι γενικώς έχετε αρχίσει στη Βαβαρία και ενώνεστε εκτός από τη δράση, δηλαδή έχουμε πλέον σιγά σιγά και τα βήματα για μία ελληνική κοινότητα στο Μόναχο. Μας έλειπε αυτό.
Ναι, ναι. Βέβαια όπως συνήθως γίνεται υπάρχουν περισσότερες, αλλά πιστεύουμε ότι ως γραμματικότητες, ότι θα λυθεί το θέμα στο άμεσο μέλλον, ώστε να υπάρχει μία και ενιαία.
Να ενωθούν και εκεί.
Ναι, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει μια κινητικότητα που οφείλεται και σε ένα βαθμό και στους νέους, όχι ηλικιακά οπωσδήποτε, νέους Έλληνες που ήρθαν και από την Ελλάδα και ζουν με μια διαφορετική αντίληψη από εμάς που είμαστε χρόνια και λίγο ή πολύ μπορεί να έχουμε βαρεθεί κιόλα.
Το καταλαβαίνω. Ήρθε νέο αίμα που λέμε, έτσι.
Ναι.
Υπήρξε μία αιμοδότηση στην παροικία εκεί. Και είναι, γιατί πολλές φορές όλο αυτό το κομμάτι το βλέπουμε πολύ αρνητικά, του brain drain εντός εισαγωγικών. Μπορεί να μην είναι μόνο επιστήμονες και να είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να εργαστούν και στον χώρο της εστίασης και οπουδήποτε. Το βλέπουμε αρνητικά όλο αυτό, χωρίς να σκεφτούμε μία θετική εντός εισαγωγικών πλευρά, ότι υπάρχει ελληνισμός σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που συνήθως συγκεντρώνονται και προσελκύουν τους Έλληνες από την πατρίδα. Υπάρχει έντονος ελληνισμός, υπάρχουν πολλοί Έλληνες και αναζωογονείται και ενδυναμώνεται κάποια παροικία της Ελλάδας στο εξωτερικό, που είναι ένα θετικό στοιχείο.
Είναι σίγουρα θετικό, βέβαια, για να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να κάνουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Υπάρχει ένα θέμα.
Βέβαια, υπάρχει
ένα θέμα, και το στίχημα του ελληνισμού τα επόμενα χρόνια, είναι αυτό να μην μετατραπεί σε ένα διαχωρισμό μέσα από δράσεις. Mm. Δηλαδή πώς θα μπορέσει και η μία κατηγορία να κατανοήσει ότι από τη μια πλευρά δεν είναι Καζαντζίδης όλοι όσοι ζήσαν εδώ πέρα στη... και το Καζαντζίδης δεν το λέω αρνητικά, το λέω όμως ως μια αντίληψη ότι είμαστε πίσω στο 1960, mm-hmm. και από την άλλη να δεχτεί η άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή αυτός που έρχεται και είναι κάτι καινούριο, σαφώς θα έχει μια καινούρια αντίληψη στα δρόμενα και συνεπώς πρέπει να την αποδεχτείς και να τη συνθέσεις σαν άποψη για να πας παρέα και αγκαλίτσα τον ναι. επόμενο βηματισμό σου.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα Τάτση. Στην Αυστραλία το είδαμε πολύ έντονα αυτό το κομμάτι. Και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ είχαν δημιουργηθεί, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, φορείς και σύλλογοι νέων Ελλήνων μεταναστών. Ανθρώπων που πήγανε τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Και δεν υπήρχε μία άμεση συνεργασία με την ελληνική κοινότητα, την παραδοσιακή ελληνική κοινότητα που υπήρχε από τις αρχές του 20ου αιώνα ουσιαστικά στη Μελβούρνη, για παράδειγμα. Τώρα τελευταία αρχίζω και καταλαβαίνω όμως, δηλαδή με την πάροδο των χρόνων αρχίζουν και τα βρίσκουν εντός εισαγωγικών και σαν να γίνεται ένας ενιαίος και πάλι οργανισμός που είναι σημαντικό.
Συμφωνώ μαζί σου ότι αρχίζει λίγο και πάει πιο κοντά η μία πλευρά με την άλλη τα τελευταία χρόνια.
Καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα ουσιαστικά, έτσι ότι παλεύουν για τα ίδια, με τα ίδια όνειρα, οπότε σιγά σιγά γίνεται η ένωση. Πάντως στην 10η δράση αλληλεγγύης είστε ενωμένοι. Πού θα δοθούν τα χρήματα φέτος?
Φέτος πάμε Δυτική Μακεδονία, γιατί όπως ξέρεις εσύ που παρακολουθείς και η εκπομπή που παρακολουθούν τις δράσεις, κοιτάζουμε πάντα να υπάρχει μια, πώς το λένε, να πάμε σε όλες τις περιφέρειες.
Βέβαια.
Της Ελλάδας, και αυτή τη φορά επιλέξαμε τη Δυτική Μακεδονία. Είναι δύο φορείς για αυτιστικά παιδιά που ενισχύουν και στηρίζουν και υποστηρίζουν παιδιά με αυτισμό, mm-hmm. Στην Κοσάνη το ένα και στην Καστοριά το άλλο.
Πολύ ωραία.
Το τρίτο ίδρυμα είναι πάλι στο Μόναχο, το ίδρυμα που στηρίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια για παιδιά με ανίατες ασθένειες, Palliative Centrum.
Μάλιστα.
Το λένε εδώ. Δεν ξέρω πώς το λένε στην Ελλάδα.
Ωραία. Όλα τα έσοδα δίνονται στα ιδρύματα έτσι.
Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ το οποίο να είναι για διαφημίσεις ή οργανωτικά ή αγορές. Η υποστήριξη, όλα γίνονται ή δωρεάν ή γίνονται μέσα από χορηγούς οι οποίοι αναλαμβάνουν το κόστος. Ό,τι συγκεντρωθεί θα μοιραστεί δια τρία και θα πάει στα ιδρύματα τέλη Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Άντε αρχές Γενάρη.
Οπότε μέχρι πότε μπορεί κάποιος, ας πούμε, να συμμετέχει σε αυτή τη δράση?
Υπολογίζουμε ότι είναι μέχρι τα Χριστούγεννα.
Μέχρι τα Χριστούγεννα.
Γιατί μετά κλείνουμε σιγά σιγά για να κάνουμε τους απολογισμούς και να καθορίσουμε το πόσο. Δεν υπάρχει ημερομηνία ακόμα.
Ναι. Δεν έχετε ημερομηνία που θα κλείσει. Κάποια στιγμή θα το ανακοινώσετε. Μέχρι στιγμής ευχαριστημένος από τις προσφορές?
Μέχρι στιγμής κινούμαστε πλέον στο καθιερωμένο πλαίσιο που είναι όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στην οποία μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε και την εκδήλωση. Mm-hmm.
Ναι, γιατί εκεί είναι το αποκορύφωμα.
Είναι το αποκορύφωμα. Νομίζω ότι θα πάει καλά, έτσι. Συγκρατημένα αισιοδοξία
Συγκρατημένη αισιοδοξία. Λοιπόν, αυτό που διάβασα πρόσφατα στον δορυφόρο και δεν το γνώριζα, είναι για τις υποτροφίες Αθηνά.
Ναι.
Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα γίνεται για δεύτερη χρονιά. Ενημέρωσέ μας τι είναι αυτό το πρόγραμμα.
Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια από το δορυφόρο, mm-hmm. όπου εντάχθηκαν στην προσπάθεια αυτή η Ενορία των Αγίων Πάντων και το Ίδρυμα Παλάβιο, και τελικά τέθηκε σε λειτουργία από πέρσι. Έχουμε συγκεντρώσει κάποια χρήματα και δίνουμε δύο υποτροφίες αυτή τη στιγμή το χρόνο σε Ελληνόπουλα που δραστηριοποιούνται ή έχουν ανάγκη ή έχουν τις ικανότητες αυτές που μπορούν να πάνε ακόμα πιο ψηλά. Η διαφοροποίηση σε κάποιο βαθμό γίνεται στο ότι οι προτάσεις των νέων που θα λάβουν την υποτροφία πρέπει να προέρχονται από συλλογικές, από συλλογικότητες. Δηλαδή να έχουν και μία σχέση με τις συλλογικότητες.
Μάλιστα. Οπότε...
όπως είπες, είναι η δεύτερη χρονιά και ο στόχος μας είναι φέτος να κάνουμε και μία πιο επιθετική πολιτική σε σχέση με τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των παιδιών, των νέων που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο υποτροφία.
Μιλάμε για φοιτητές, όχι για μαθητές σχολείων, για φοιτητές πανεπιστημίων.
Για φοιτητές, σπουδαστές ή μαθητές. Τώρα, μέχρι τώρα και οι τέσσερις περιπτώσεις, ήταν δύο κάθε χρόνο, ήταν φοιτητές.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν αποκλεί και σπουδαστές ή δεν αποκλεί και αυτούς που κάνουν επαγγελματική σχολή. Δεν υπάρχει δηλαδή όριος αυτό.
Ναι. Και ουσιαστικά είναι παιδιά, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακριθεί σε τι τομείς και θέλετε έτσι να τους δώσετε ένα σπρόξιμο εντός αγωγικών και να τους βοηθήσετε και οικονομικά ώστε να διακριθούν ακόμα περισσότερο.
Είναι διαφορετικές κατηγορίες. Είναι μία περίπτωση, είναι παιδιά τα οποία το έχουν ανάγκη.
Το έχουν κοινωνικά. Ανάγκη κοινωνικά, ναι.
Ναι, οικονομικά. Δηλαδή.
Βεβαίως.
Υπάρχει και μία δεύτερη κατηγορία, οι οποίοι είναι φοιτητές οι οποίοι μπορεί να μην το έχουν οπωσδήποτε ανάγκη, αλλά έχουν μία τέτοια πλούσια δράση και μπορούν να προχωρήσουν. Να κάνουν το δοκτοράτο, να κάνουν και τους λες ότι μπράβο, εμείς το θεωρούμε σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή και προσφέρεις στους φορείς και είσαι δραστήριος και σε τιμούμε τέλος πάντων. Μπορεί να μην το έχει οικονομικά ανάγκη, αν και δεν βρίσκεται κάτι να σου πει. Και στηρίζουμε και αυτούς.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και μακάρι να είσαστε έτσι πιο περισσότερο επιθετικοί όπως είπες, ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των φοιτητών και αν κατάλαβα καλά και από αυτό που ανέφερες όσον αφορά τη συλλογικότητα, για να προταθεί κάποιος νέος, είτε μαθητής είτε φοιτητής, η πρόταση γίνεται ας πούμε από ομογενειακούς φορείς. Από...
Μπράβο.
Δεν μπορώ εγώ στιγμή, ας πούμε σαν Νατάσα να ξέρω έναν φοιτητή στο Μόναχο αυτή τη στιγμή Έλληνα και να πω να προτείνω τον τάδε. Μάλιστα.
Και έχει να κάνει με την συλλογική που λέγαμε και πριν για τη δράση.
Ναι.
Ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να γίνει κάτι πάλι το οποίο να είναι ενιαίο και να είναι συλλογικό. Δίνει τη δυνατότητα στο φορέα. Τώρα εσύ σαν Νατάσα βέβαια μπορείς να πας στο σύλλογο που έχει σχέση και να το πεις εσύ, εγώ προτείνω αυτό.
Ναι.
Άλλο αυτό.
Δηλαδή,
μπορεί ο καθένας να κάνει πρόταση, αλλά πρέπει να την κάνει μέσα από ένα συλλογικό φορέα.
Ναι. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο έχουμε και το 9ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο και συμμετέχουν τα Ελληνόπουλα από τα γυμνάσια του Μονάχου. Έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα μαθητικά συνέδρια. Έχω παρουσιάσει και εγώ κάποια από αυτά στην εκπομπή στο παρελθόν, γιατί συμμετέχουν πάρα πολλοί μαθητές. Φέτος έχουν επιλέξει την Γερμανία. Το θέμα είναι η Γερμανία των Ελλήνων, η Ελλάδα των Γερμανών, η κλασική Ελλάδα και η επίδρασή της στον γερμανόφωνο πολιτισμό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχονται σε επαφή, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά αυτά, οι μαθητές από τα ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας, σε επαφή με μαθητές από ελληνικά σχολεία εδώ.
Ναι, είναι πολύ ωραία. Στην Ελλάδα και από τον κόσμο, εκεί είναι πάνω από 3.000 μαθητές. Είναι σημαντικό. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο συνέδριο μαθητικής νεολαίας.
Έτσι ακριβώς. Μακάρι να γινόντουσαν τέτοια συνέδρια και όταν ήμασταν εμείς.
Έτσι.
Που δυστυχώς δεν ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις όταν ήμασταν μαθητές. Δεν πειράζει. Προχωράει ο κόσμος. Αυτό είναι το θετικό.
Έτσι.
Να πάμε και σε αυτό που μας δυσαρεστεί. στα προβλήματα δηλαδή τον, του ελληνισμού του μονάχου, που έχει να κάνει με αυτή την ιστορία, με το στεγαστικό ζήτημα του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Γυμνασίου του μονάχου.
Ναι, 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 ναι.
Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία από ό,τι κατάλαβα, γιατί έγινε και συγκέντρωση.
Όχι, δεν έχει τελειώσει, και η αλήθεια είναι ότι αν και τα νέα της τελευταίας στιγμής λένε ότι αρχίζει να υπάρχει ένα μικρό φως στο τούνελ, σε γενικές γραμμές ο χρόνος είναι εναντίον μας, ας το πούμε έτσι, διότι τελειώνει οριστικά το συμβόλαιο τον Ιούλιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν δεν βρεθεί μια λύση, υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των γονέων, με την λογική ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να λυθούν πιο έγκαιρα.
Ναι.
Και να μην φτάνουμε σε ένα σημείο να πιέζεις για το αυτονόητο.
Το έχουμε βέβαια εμείς αυτό,
το,
έτσι.
Το έχουμε.
Είμαστε λίγο... όχι μόνο όταν δεν φωνάξεις, είμαστε της τελευταίας στιγμής, δηλαδή...
Ναι, απλώς εδώ έχεις να κάνεις όμως με άλλα στάτους.
Ναι.
Εδώ το συμβόλαιο δεν μπορεί να το κλείσεις όποτε θέλεις, γιατί ο ιδιοκτήτης τον ενδιαφέρει να το δώσει γιατί θέλει να παίρνει τα χρήματα, το ενίκιο.
Ναι, βέβαια.
Εσύ δεν μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις, τάξη, τώρα το συζητάμε. Είσαι αναγκασμένος να έχεις έναν σχεδιασμό. Και αυτός δυστυχώς δεν ήταν καλός, ας το πούμε έτσι.
Αυτό το συμβόλαιο λήγει τον Ιούλιο του 2025 και αυτή τη στιγμή εμείς από την, εσείς μάλλον, οι γονείς ουσιαστικά των μαθητών από την ελληνική πολιτεία, τι ζητούν?
Ζητούν να, στην αρχή ζητούσαν, γιατί η ιστορία αυτή τρέχει ένα χρόνο τώρα.
Ναι, ναι.
Ζητούσαν να ανανεωθεί το συμβόλαιο, το συμβόλαιο του κτηρίου, και να συνεχίσουν να στεγάζονται εκεί τα δύο σχολεία.
Στο συγκεκριμένο κτίριο.
Μπράβο. Αυτό δεν έγινε για διάφορους λόγους τώρα που είναι λεπτομέρειες.
Mm-hmm.
Οι γονείς κατηγορούν τους υπευθύνους ότι καθυστέρησαν και όπως αποδείχθηκε δεν το κάνανε έγκαιρα. Από την άλλη πλευρά, υπεύθυνοι από κάποια φάση και μετά επισημαίνουν ότι η πρόταση του ιδιοκτήτη είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαν τώρα. Αλλά το ζήτημα με το μόναχο, σαν μόναχο, είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα στεγαστικά.
Ναι.
Πού θα βρεις σχολεία ελεύθερα?
Ναι.
Πρέπει να βρεις το κτίριο, πρέπει να το κάνεις, να το μετατρέψεις, να βρεις το χώρο μάλλον, να το μετατρέψεις σε σχολείο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχεις 25 κτίρια στα οποία μπορείς εσύ να πεις, άντε πάω σε αυτό.
Ναι, ναι.
Επιπλέον υπάρχει και η γεωγραφική κατανομή.
Έτσι.
Αυτό το σχολείο εξυπηρετεί το Βόρειο Μόναχο. Ναι. Αν εσύ τώρα το πάρεις και το βρεις ένα κτίριο και το πας στο Δυτικό Μόναχο που είναι, αναγκάζεις όλες τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν πλέον ένα πρόβλημα. Πώς θα μεταφέρονται τα παιδιά από το Μαρούσι στους Αγίους Αναργύρους?
Ναι. Ναι, σαφώς, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πλήρως την διαμαρτυρία ουσιαστικά των γονέων, γιατί έχουν αγωνία. Έχουν πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί.
Το παιδί τους, πώς θα πηγαίνει στο σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή, πιστεύω ότι, ναι, όπως λέμε, ότι έχουν δίκιο οι γονείς να διαμαρτύρονται ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι.
Και ότι καθυστέρησε να ξεκινήσει, γιατί αν ίσως είχε ξεκινήσει την ώρα της, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ.
Ναι. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Τουλάχιστον, όπως είπες, υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Και εμείς εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, που έχουμε έρθει για αυτό το ζήτημα σε επαφή, όχι με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε καταλάβει ότι ναι, υπάρχει ένα φως στο τούνελ. Οπότε πραγματικά το ευχόμαστε να τελειώσει και να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Yes.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και πάρα πολλοί μαθητές από ό,τι θυμάμαι που εξυπηρετούνται.
Ναι, όχι, είναι γύρω στους όλοι μαζί, γιατί εκεί στεγάζονται και τα τεζ, τα τμήματα ελληνικής γλώσσας που κάνουν κάθε Σάββατο το μάθημα.
Mm-hmm.
Στο σύνολο είναι 700 μαθητές, δηλαδή είναι τουλάχιστον
είναι
500 οικογένειες. Είναι δηλαδή μεγάλος ο αριθμός. Και... εντάξει, δεν υπάρχει και η εμπιστοσύνη, και εδώ θα προσθέσω εγώ δικαιολογημένα, των γονέων σε όποια φώτα βλέπουν στο τούνελ.
Ναι.
Έτσι σου λέει, έχουμε δει πολλές φορές φώτα,
ναι, εντάξει,
αλλά τελικά ήταν
Και στην περίπτωση του έχει... Μονάχου έχουμε και την ιστορία με το, με το σχολείο το άλλο που
μπράβο,
πήγε
μπράβο,
έτσι.
Μπράβο, μπράβο,
το
μπράβο,
είχαμε αναφέρει και τότε Κώστα Τάτση ότι εκείνη η ιστορία με το σχολείο το οποίο δεν δημιουργήθηκε τελικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί ουσιαστικά είναι σαν να σκοτώνει την ελπίδα. Που ήταν ένα πλήγμα αυτό μεγάλο γιατί χάθηκε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη και είναι αναμενόμενο μετά να υπάρχει και η αντίδραση αυτή που αναφέρεις τώρα ότι μπορεί να βλέπω φως στο τούνελ αλλά έχω αβεβαιότητα γιατί είχα την προηγούμενη ιστορία που δεν πήγε καλά.
Έτσι, έτσι. Και γενικότερα ότι υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν ενδιαφέρει και πολύ η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό όσο θα έπρεπε και αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις κτλ.
Μάλιστα. Κατά τα άλλα βλέπω έχουμε κυκλοφορήσει καινούριο οδηγό των Ελλήνων ιατρών του Μονάχου.
Ναι, έχει γίνει μια επικαιροποίηση των στοιχείων και κυκλοφόρησε τώρα πλέον γιατί είναι, γίνανε οι απαραίτητες διορθώσεις συμπληρώσεις καινούριων γιατρών.
Μάλιστα.
Και πλέον κυκλοφορεί ο καινούριος.
Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας ολοκληρωμένος ουσιαστικά οδηγός και από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, έχουν αυξηθεί κάποιοι. Η ειδικότητα αυτή έχει μια αύξηση στο Μόναχο, οι Έλληνες οι γιατροί λοιπόν.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ αυτοί, πάρα πολύ. Είναι αρκετοί που δεν είναι μέσα για διάφορους λόγους, είτε γιατί είναι γιατροί σε νοσοκομεία, και δεν έχουν
το
δεν
δικό
έχουν
τους
το
ιατρείο, βέβαια.
Ναι, είτε άλλοι που σου λέει ότι εγώ έχω τόσο πολύ κόσμο που αυτή τη στιγμή μόνο επικοινωνία θα μου προκαλεί που δεν μπορώ. Αλλά σίγουρα είναι μια, και αυτό το ξαναεκδώσαμε, είναι ένα έντυπο το οποίο το ήθελε ο κόσμος, το είχε ανάγκη, δηλαδή να παίρνει, γιατί εμείς αυτό το έντυπο το δίνουμε δωρεάν, έτσι όπως όλα τα πράγματα, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Και το παίρνει για να βρει ποιον γιατρό θα βρει και πού. Έτσι είναι, ιδιαίτερα οι νέοι, όπως στους οποίους αναφερθήκαμε πριν.
Ναι, ναι. Από που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια.
Χρόνια και θέλει έναν Έλληνα γιατρό να επικοινωνήσουν και σου λέει ποιοι είναι αυτοί. Ιδιαίτερα σε, τώρα όχι τόσο οι παθολόγοι, που είναι και πολύ και γνωστοί, πιο γνωστοί, αλλά ιδιαίτερα άλλοι γιατροί, ακόμα και τα φαρμακεία που έχουμε μέσα, τα παραϊατρικά δηλαδή επαγγέλματα, έχουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτά.
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Είναι πολύτιμη αυτή η οδηγή και συγχαρητήρια για το έργο αυτό. Ναι, πραγματικά είναι πολύτιμη και μπορεί να κατεβάσει κανείς τον οδηγό, να τον έχει και στον υπολογιστή του και να ζητά όποτε θέλει. Έτσι, το λέω και το κρατήριό μας. Οι περισσότεροι βεβαίως που μένουν στη Βαβαρία το γνωρίζουν. Και είχατε και μία γαστρονομική παρουσίαση στο Μόναχο. Ζήλεψα πάρα πολύ. Δεν ξέρω εάν πήγες.
Όχι, δεν πήγα.
Δεν πήγες. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χάσικος, ο οποίος έχει πάρει και ένα χρυσό σκούφο και ανέλαβε αυτή την προβολή της κριτικής κουζίνας, έτσι. Τα φαγητά του δεν υπάρχουν πραγματικά. Δηλαδή είναι μια τελείως σύγχρονη ματιά της κριτικής κουζίνας. Ούτως ή άλλως η Κρήτη είναι πρωτοπόρος στη γαστρονομία, το ξέρουμε. Και ήταν μπράβο. Σε αυτά που
και εγώ δηλαδή που διάβασα όταν μίλησα με τον φίλο μου τον Μανώλη που ήταν εκεί και...
Ναι, την ανέλαβε ο Μανώλης Κουγιουμουτζής, εντάξει.
Μόλις είδα είπα αυτό που προκάλεσε και εμένα για το γαλακτομπούρικο, το χτοπίλο, το...
Έτσι, έτσι. Έχει ιδιαίτερα το κουνέλι με μαρουβά και λεμονόφυλλα.
Ναι.
Είναι κριτικές συνταγές, παραδοσιακές μεν, αλλά είναι η ματιά του Χάσικου είναι πάντα ιδιαίτερη και εξαιρετική.
Ναι.
Και έγινε στο εστιατόριο Μίνωας, εκεί του Μανώλη Κουγιουμουτζή, ο οποίος επίσης είναι πολύ δραστήριος στην Ομογένεια.
Ναι.
Αυτές οι δράσεις νομίζω είναι πολύ σημαντικές. Δεν ξέρω εάν τις αγκαλιάζουν μόνο Φαντάζομαι ότι δεν τις αγκαλιάζουν μόνο ομογενείς, γιατί είναι συγχρόνως και από άλλες περιοχές. Δηλαδή ήταν Κρήτη και Μαγιόρκα, αυτό, και Σικελία και Σαρδινία και Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα. Οπότε έρχονται και οι Ισπανοί, έρχονται και οι Ιταλοί, έρχονται και οι Έλληνες.
Και έρχεται, και η πρόσκληση, η αλήθεια είναι ότι απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένο ακροατήριο, δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία και τέτοια. Δηλαδή δεν είναι μια ανοιχτή εκδήλωση.
Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πηγαίνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο της εστίασης και του τουρισμού και είναι πολύ...
Ναι, οι μεγαλοέμποροι Έλληνες, όλοι αυτοί που έχουν σχέση με όλο αυτό το αντικείμενο. Είναι και μια προβολή της Ελλάδας.
Είναι μια προβολή της Ελλάδας, ναι. Μια προβολή της Ελλάδας. Μακάρι να συνεχιστούν αυτά που διοργανώνουν οι περιφέρειες. Βλέπω ότι σε εσάς εκεί, γενικώς στη Γερμανία, γίνονται συχνά και αυτό είναι πολύ καλό.
Ναι, ιδιαίτερα στη Βαυαρία, επειδή έχει και αυτή τη σχέση με την Ελλάδα, που είναι και πιο εύκολο να μπει μέσα στο κλίμα και στην αγορά. Είτε τουριστική, είτε γαστρονομική, είτε ό,τι άλλο.
Ναι. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στο Μόναχο? Είναι πάντα χιονισμένο συνήθως εκεί το Μόναχο την περίοδο των γιορτών?
Η ζωή αλλάζει, η ζωή αλλάζει. Όταν ήμουν παιδί, που λέει το τραγούδι, δεν υπήρχε περίπτωση τα Χριστούγεννα να μην έχουν ένα μέτρο χιόνι.
Ναι.
Τώρα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 5-10 χρόνια, δεν βλέπουμε χιόνι. Μπορεί να δούμε ενδιάμεσα κάτι χιονισμένο, εκτός από πέρσι που, αν θυμάσαι, είχε γίνει η καταστροφή.
Πάρα πολύ.
Μεγάλο.
Ναι.
Οι πιθανότητες να έχουμε άσπρα Χριστούγεννα, που λέμε εδώ, είναι πολύ λίγες. Συνήθως το χιόνι έρχεται μετά Γενάρη-Φλεβάρη.
Έτσι βλέπεις την κλιματική αλλαγή.
Έτσι,
την καταλαβαίνεις.
Έχει αλλάξει. Εγώ δηλαδή και η γενιά μου, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αλλαγή, τη ζούμε, την καταλαβαίνουμε.
Την καταλαβαίνετε, βέβαια.
Ναι, ο άλλος που είναι πιο νέος δεν καταλαβαίνει. Του λέμε κλιματική αλλαγή, λέει, τι μας λέει τώρα αυτός.
Ναι.
Έτσι είναι. Το καλοκαίρι είχε 3 μήνες, 4. Δεν ξεκίναγε. Υπήρχε άνοιξη.
Υπήρχε άνοιξη, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου, Κώστα Τάτση. Δορυφόρος.org για τους ακροατές που ενδιαφέρονται να μαθαίνουν τα νέα των Ελλήνων της Γερμανίας και όχι μόνο, και όλα όσα μπορεί να ενδιαφέρουν την ομογένεια και τον ελληνισμό μας στη Γερμανία. Να είσαι καλά, Κώστα Τάτση.
Εσύ καλύτερα, και αν δεν τα πούμε, καλές γιορτές.
Έτσι, πολλές ευχές στέλνω.
Να φιέσαι από μένα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλοξενία.
Γεια και χαρά.